Itse sanoin, että mikään ei ole ikuista paitsi hylkeen rasva, että jos sitä niin kuin sotkeentuu johonkin, niin se ei lähde siitä ikinä pois. Et sen takia miekään en ota noita hylkeennahkoja vastaan kuin siitä jahtikauden alusta huhtikuusta elokuulle. Eli pystyy tekemään sit ulkotöinä ne kaikista rasvasimmat hommat.
Moi, minä olen Matti Tieaho, saappaat jalassa. Olen tällä kertaa huoneessa, joka on täynnä turkiksia ja karvoja, mutta on pari täytettyä alliakin seinällä. Ja mun eessä istuu tämänkertainen vieras, nahkuri Sanna Pekkanen. Moro.
Hei.
Ollaanko me sun työhuoneessa?
Joo. Tässä täällä tehdään nämä siistit sisätyöt.
Tällä kertaa me puhutaan tässä podcastissa nahkojen käsittelystä. Sä oot siis nahkojen käsittelijä, käsityöläinen, osaat tämän homman ja painotus on tällaisella niin kuin perinteisellä metodilla, eikö niin?
Joo, kyllä nimenomaan. Eli ei käytetä mitään raskaita kemikaaleja tai myrkyllisiä aineita. Että se nahka muokataan ihan luonnollista alkuperää olevilla rasvoilla ja kasviuutteilla.
Miten teikäläistä tuli tämmöinen nahan käsittelijä, nahkuri? Käytän nyt tätä sanaa nahkuri.
No, siis näissä metästyshommissa on itse tullut oltua mukana ihan niin kuin lapsesta asti, että se on melkein niin kuin verenperintöä. Ja se nyt on aina kiinnostanut se saaliin hyödyntäminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, että jotain luutöitä olen tehnyt aikaisemminkin ja sitten joskus kymmenkunta vuotta sitten, niin ystävä pongas sellaisen kurssin, missä käydään läpi näitä nahan käsittelyn alkeita ja houkutteli mukaan sellaiselle. Ja siitähän se sitten mopo lähti käsistä.
Eli sä oot tullut lajiin niin kuin metästyksen kautta.
Joo.
Minkälainen se oli se piiri, jossa sä kasvoit siis? Ja varmaan aloit metästää ihan minkä ikäisenä muuten?
No, tarina kertoo, että minä olen 3-vuotiaana ollut hirvipassissa ensimmäisen kerran. Siitä ei ole ihan tarkkoja muistikuvia, mutta että sitten semmoisena kouluikäisenä sitten rupesi kulkemaan niin kuin ihan koko ajan isän mukana, että ei päässyt enää rauhassa metälle sitten enää siinä vaiheessa. Että, no se on ollut semmoinen, se on sellainen taajama, että Taavetin taajamassa on kotitalo ja sitten metsästysseura, jossa olen, niin se on sitten tuossa Muurolan kylässä Miehikkälässä, että isä on siitä kotoisin.
Mikä
ja
se on seura?
On
niin.
Siellä Muurolan metsästäjät.
Joo, ja perinteinen seura on ollut kasassa ajat ja ajat. Ainakin sieltä sun nuoruudesta lähtien.
Joo, tuossa 60 vuotta tuli joku muutama vuosi sitten.
No niin, vanha seura. Joo. Onko tullut mitään? Mitä sä metästät? Mistä se lähti ja mitä on tullut tähän mennessä?
No linnuista ja hirvistä se lähti, että hirviporukan mukana oli ja sitten isän kanssa käytiin lintumetällä ja nykyään kyllä ihan laajasta laitaan melkein kaikkea, mitä voi metsästää.
Ootko karhua ollut metästämässä?
No sitä vähemmän, että ihan jonkun kerran passissa ollut mukana, mutta että meillä on tämä koiralauma näitä Englannin Springer Spanieleita, että sorsahommat alkaa samaan aikaan kuin karhujahti, niin se on sitten melkein tärkeämpää, että koirat pääsee touhuamaan heti, kun pystyy.
Mutta siis mä nyt haluan varmennuksen tästä mielikuvasta, jonka sain. Siis sä oot ollut karhupassissa, tarkoittaa, että sä oot tapunut karhukokeen ja kivärin kanssa oot ollut siellä venttaamassa, että sevotus tulisi.
Olen jo ollut, mutta että ihan kerran pari.
Mutta pystyt siihenkin. Mites hirvi? Onko tullut mitään?
Olen mie, joo, useamman hirven olen ampunut, että mie 15-vuotiaasta asti olen ollut aseen kanssa. Että olinkohan me nyt 14, kun me kortin suoritin, mutta että sit hirvipassiin läksin aseen kanssa vasta sit siinä vaiheessa, kun siellä sai olla niin kuin omineen aseen kanssa.
Joo. Eli rinnakkaisluvalla varmaan aluksi.
Ei, kun 15-vuotiaanahan saa sen.
Tai ihan oman.
Joo.
Okei. Okay.
Rippilahjaksi sain.
No niin.
Että puolet olin säästänyt itse ja sitten puolet sain rippilahjaksi.
Onko sinulla pysty vielä?
Ei ole enää sitä samaa, että se on kertaalleen mennyt vaihtoon.
Mikälainen pyssy sulla nyt on?
Ihan semmoinen vanha sakolainen 308 hirvihommiin ja sitten tietysti lintuhommiin sitten on vanha sakolainen 222.
Ammutko hirveä vielä lyijyllä vai?
Kupariin on siirtynyt.
Itse kattelin tuossa just viikonloppuna, että vielä olisi 6 lyijypatia jäljellä ja sitten pitäisi avata se kuparilaatikko sen jälkeen. Ja näin se kehitys kehittyy. Okei, sä oot aloittaa pienenä metästyksen. Mitäs sitten tämä kättentaitopuoli? Aloitko sä heti suoraan käsitellä riistanahkoja vai miten tämä ura urkeni?
No se on oikeastaan kanssa sellainen tämä käsityöläishomma, että minä olen ihan niin kuin pienestä saakka värkännyt kaikenlaista. Ja yritys on perustettu 2008, että minä olen niin, koulutukselta varsinaisesti tekstiili, artesaani ja muotoilija. Ja olen tehnyt enemmän sellaisia tekstiilitöitä alkuvaiheessa ja sitten luutöitä siinä sivussa jonkun verran. Ja sitten just, olikohan 2014, eli kymmenkunta vuotta sitten, niin ystävä huomasi netissä sellaisen kurssi-ilmoituksen, missä opetettiin sitten vähän lisää luutöitä ja sitten tätä nahamuokkausta ja houkutteli kaveriksi sinne.
Oliko vaikea tehtävä houkutella sen suuntaan teikäläistä?
No ei ollut kyllä. Aika helposti kävi. Ja sitten kun näitä nahamuokkauksia rupesi tekemään, niin se aika äkkiä silleen vei mennessään, että melkein nämä niin kuin tämä alkuperäinen ala jäi vähän taka-alalle, että se on melkein nyt sitten nahkojen muokkausta ja turkisompelua, nahkaompelutöitä suurimmaksi osaksi.
Sä oot myös Suomen perinnön nahkurit ry:n hallituksen jäsen. Mikäs porukka se oikein on?
No tämä Suomen perinnön nahkurit ry on semmoinen aika nuori yhdistys, 2017 perustettu ja me ollaan aika pieni porukka, ainakin vielä tässä vaiheessa vajaa 30 jäsentä, mutta toisaalta alakin on harvinainen. Eli meillä on jäsenenä on nahkureita, eli pitää itse tehdä sitä hommaa jo jonkun verran. Että jos on vaan kiinnostunut alasta, niin kannatusjäseneksikin pääsee, mutta että varsinaiset jäsenet on sitten nahkureita, ammattilaisia ja harrastajia.
Siis 30 tyyppiä.
Joo.
Onko mitään käsitystä? Onko tämä ihan niin kuin tällaista avaruushommaa, jos ajatellaan muita Pohjoismaita tai Eurooppaa, niin löytyykö
ei,
siellä?
Ei ollenkaan. Että, siis Norjassa, Ruotsissa on tekijöitä ja ihan kyllä nämä tekniikat niin Amerikan alkuperäiskansoilta asti niin tulee niitä tekniikoita, mitä mekin hyödynnetään. Että, ei tämä ole niin kuin mihinkään yhteen kulttuuriin tai alueeseen sidottua hommaa. Ja tästä perinnön nahkureista vielä just sen verran, että kaikki on näitä juuri näillä perinnön nahkurin menetelmillä työskenteleviä ihmisiä. Eli tämä yhdistys ylläpitää ja elvyttää näitä vanhoja luonnonmukaisia perinteisiä parkitusmenetelmiä. Eikä välttämättä pelkästään sitä nahan hyödyntämistä, vaan ihan tavoitteena on se eläimen kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Eli tuotantoeläimet, riistaeläimet, että kun jotain saadaan saaliiksi tai teurastetaan ruuaksi, että siitä tulisi niin kuin kaikki osat mahdollisimman hyvin käytettyä.
Johtuuko tämä siitä, että meillä on oikeastaan yksi tämmöinen kaupallinen iso yrittäjä ja sitten saa niin kuin suurennuslasin etsiä tämmöisiä sun tapaisia tyyppejä, niin johtuuko se siitä, että tämä on jotenkin äärimmäisen työlästä vaikeaa?
No siis onhan se työlästä, että tästä nyt on joitain kymmeniä vuosia, niin niitä pieniä nahkurinpajojahan oli joka kylässä. Että täälläkin on, tässä ihan lähialueella, niin on ollut useampi semmoinen niin kuin käsityöläinen, joka on tehnyt nahkoja. Mutta en osaa sitten ihan yhtä syytä sanoa, että mistä se johtuu, että ne on hävinnyt, että tekijät on ikääntynyt ja sitten ei ole ollut jatkajia. Että ehkä se ala on vähän niin kuin unohtunut jossain vaiheessa ja nyt sitä on niin kuin elvytetty taas.
Eli et luovuttaisi ja sanoisi, että tämä on semmoinen auringonlaskun ala, että kohta ei kukaan enää osaa näitä hommia tehdä,
ei ole, joo, ennemminkin just päinvastoin, että kyllä niin kuin joitain tekijöitä tässä nyt on ollut kaiken aikaa ja nyt sitten yritetään sitä tietoisuutta kaiken aikaa lisätä. Ja sitten tietoisuus myös näistä niin kuin kemikaalien haitoista ehkä lisääntyy, että kaikki ne on niin kuin paljon pinnalla kaiken näköiset tämmöiset tekstiiliallergiat ja kemikaaliallergiat, joita ihmisillä on lisääntynyt. Että saattaa olla, että esimerkiksi kromilla, jos parkitaan nahka, niin se on raskas metalli, että siitä saattaa saada hyvin vahvankin allergisen reaktion.
Hetkinen, jos mä laitan jonkun vaatteen päälle, niin siinä voi olla jotain kromia vai?
Joo, että vaatetusnahkoina aika paljon käytetään kromiparkittua nahkaa sen takia, että sillä lailla saadaan kestävä nahka. Että se kestää esimerkiksi lämmönvaihtelua. Että tuommoinen kasviparkittu nahka, niin sehän ei kestä kuumentamista. Että siinä sen nahan niin kuin rakenne sulaa ja haurastuu, mutta että kromiparkittu nahka voi vaikka silittää.
Onko tämä vähän niin kuin sellaista, tämä luonnonmukainen toiminta, niin vähän sellaista niin kuin luomumeininkiä? Mitä sainette sitten käytätte, jos te ette käytä sitten kromia?
No esimerkiksi jos tehdään tuommoinen supikoiran tai ketun nahka, niin ihan yksinkertaisimmillaan siihen riittää kananmunan keltuainen, desin verran rypsiöljyä ja lorausmäntysuopaa. Niin sillä saadaan sellainen rasvaparkkisekoitus.
Se kuulostaa paljon miellyttävämmältä kuin joku kromi.
Joo.
Sanana kuulostaa niin kuin tulee kaivosteollisuus heti mieleen, että tämä ei ole kivaa. Sulla on siis tämmöinen toiminimi, se on ollut jo jonkun aikaa, niin mikä se sun liikeidea tai toimenkuva on?
No siis idea on se, että mulle voi toimittaa niin kuin sen raannahan, vaikka ketunnahan, jos laittaa kuivatun nahan minulle tai suolatun, niin me muokkaan sen nahan ja ompelen siitä vaikka karvahatun, että saa sen niin kuin valmiin tuotteen sitten takaisin, että ei tarvitse useampaan paikkaan lähetellä niitä nahkoja.
Mites jos mä nyt haluaisin vaikka teetettää vaimolle pikinit supikarvasta, niin miten mun pitäisi toimia sen karvan suhteen? Ajatellaan, että mä oon just saanut vaikka loukkukierrokselta 3 supia hyvässä talvikarvassa tähän tuossa vaikka tammikuun alusta, niin miten mun pitäisi toimia?
No nylkeminen aika tuoreeltaan ja sitten siinä nylkiessä niin kannattaa vähän katsoa, että se karva niin kuin vereentyisi mahdollisimman vähän, ettei se nyle sitä mihinkään niin kuin verilammikkoon, että veri on sellainen, mikä aiheuttaa herkästi tuhoa, että se alkaa äkkiä mätänemään ja aiheuttaa karvan lähtöä. Että mahdollisimman siistinä nylkee sen ja sitten no supikoira on tosi rasvainen eläin, että siitä nahasta pitäisi saada se rasva mahdollisimman tarkkaan pois. Koska jos siihen jää niin kuin paksu rasvakerros, niin suola ei mene kunnolla läpi siitä ja pääse sinne karvan juureen saakka ja se on myös sellainen asia, mikä voi aiheuttaa karvan lähtöä. Elikkä nyletään siististi, kavitaan, putsataan rasvat mahdollisimman tarkkaan pois ja sitten laitetaan vahvaan suolaan.
Mä näen nyt sen supinahan tuossa edessäni siis mielikuvissa ja mä mietin, että mistä mä tiedän, että siitä on kaavittu tarpeeksi rasvaa pois sieltä sisäpuolelta. Miten sä kuvailisit? Milloin se on hyvin tehty?
No mahdollisimman tarkkaan ja se on tärkeää, että siihen ei jäisi sellaisia niin kuin paksuja könttejä.
Niin sellaisia lihaksen paloja.
Niin lihan paloja eikä niin kuin sellaisia paksuja rasvakönttejä, että jos siihen jää semmoinen niin kuin ohut kalvo rasvaa, niin se nyt ei haittaa suolatussa nahassa. Sitten jos tehdään kuivattuja nahkoja, niin niistä pitäisi se rasva saada niin kuin ihan kokonaan, että muuten se härskiintyy.
No mä palaan siihen, että mä oon just nylkenyt sen ja ottanut omasta mielestäni rasvat tarpeeksi hyvin vekka, niin mitä sen jälkeen tehdään? Tämä tapahtuu niin kuin, olisiko se hyvä, että tämä tapahtuu heti sen nitistämisen jälkeen?
Joo, ja varsinkin kettu on sellainen, että sillä on tosi ärhäkkä se suolistobakteeritoiminta, että se ei oikein taho säilyä edes seuraavaan päivään, että se menee se mahanalusnahka vihreäksi, että ja tulee jo sellainen niin kuin pistävä mätääntynyt haju, että nopeasti vaan se takki pois ja sitten suolaa lihapuolelle. Ja siinä alkuvaiheessa, kun se nahka suolaantuu, niin se puskee kaikista eniten sitä sellaista kudosnestettä. Niin päivä pari kannattaa antaa olla siinä ensimmäisessä suolassa ja sitten ravistaa märät suolat pois ja vaihtaa kuivat tilalle.
Ja. Missä se makaa se nahka? Jossain lattialla, maassa vai?
Pitäisi olla sellainen viileä kuiva paikka.
Joo, mutta voiko olla pakkasta?
No voi, joo.
Joo, ettei tarvi olla lämpö.
Joo, että jos on kova pakkanen, niin silloinhan se suola ei pääse siihen vaikuttamaan, mutta ei se nahka myöskään pilaannu.
Mä oon saanut kerran villisian nahkoja ja ne on ollut puulavan päällä.
Joo.
Se on varmaan ollut hyvä.
Joo,
no
kyllä.
Kaksi päivää se on ollut siinä. Ekas suolassa, sitten vaihdetaan.
Joo, ravistellaan se.
Nyt on mennyt kaksi päivää niittaamisesta.
Ravistellaan se verinen märkä suola pois siitä. Ja jos on kova pakkanen, niin sitten tosissaan, niin silloinhan se on niin kuin umpijäässä. Mutta että jos on semmoinen keli, että se suola pääsee vaikuttamaan, että se on niin kuin työntänyt sitä nestettä ulos se nahka, niin vaihdetaan kuivat suolat ja sen kannattaa antaa olla siinä suolassa semmoinen niin kuin viikko pari ennen lähettämistä, koska just sen takia, että sitä nestettä tulee siitä, niin se on sitten turvallisempi pakata, että sieltä ei valu mitään ja sitten se ei niin kuin muhi lähetyksen aikana siellä omissa nesteissään.
Mikälaista suolaa tässä nyt sitten pitää käyttää?
Merisuolaa. Et missään nimessä ei maantiesuolaa.
Merisuolaa?
Se on niin kuin, maantiesuola on eri aine. Että
joo,
ihan
mistä saa ostettua merisuolaa, kun sitähän pitää laittaa vissiin aika paljon
joo.
suolaa?
No ihan näissä jossain maatalouskaupoista.
Sieltä löytyy?
Joo.
Siis puhutaan nyt varmaan jostain 10 kilon säkeistä tai 20.
No oliko 15-20 kilon säkkejä?
Joo,
mutta jos on niinku semmoinen yksittäinen kettu tai supikoira, niin siinä nyt ei paljon hintaeroa sit tule, että jos ostaa niitä kilon pusseja.
Joo, suolahan ei ole kallista kamaa, mutta merisuolaa pitää olla. Kuinka paljon sä laittaisit siihen ekaa kertaa sit suolaa?
Ja suolaa ei ole ikinä liikaa. Että ihan sillä lailla, että siinä on kunnon kerros siinä päällä. Ja se kannattaa katsoa sit tarkkaan, että se ei ole mitenkään rutussa se nahka, ettei sinne jää sellaisia poimuja, minkä pohjalle se suola ei pääse. Et muuten siitä kohtaa tippuu heti karva. Mm-hmm. Et silleen levittelee sen nahan kunnolla ja suolaa ihan niin kuin kauttaaltaan sen nahan.
Nyt me puhutaan supista ja ketusta. Sulle voi varmaan lähettää jonkun hirvieläimenkin, mutta pitää olla sitten vain enemmän matskua.
Peuroja, kauriita, hirvennahkoja mie en valitettavasti ota vastaan. Ihan sen takia, että kun tämä on tämmöinen yhden naisen yritys, niin ne nahat on niin isoja ja raskaita, että siinä pitäisi olla useampi käsipari niiden käsittelyyn.
Joo, mutta hei, Suomessa on varmaan jotain muitakin tämmöisiä perinnenahkureita, joista joku saattaa tällaista tehdäkin, kun ottaa yhteyttä
joo,
sen yhdistykseen.
Kyllä on, että se tässä yhdistyksessä on myös yksi hyvä puoli, että meillä on eri tekijöitä, jotka on erikoistunut pikkasen eri asioihin, niin sitten ohjataan kyllä eteenpäin, että jos mullekin joku soittaa ja kysyy jotain sellaista, mitä me nyt en välttämättä just itse tee, niin me pystyn neuvomaan eteenpäin, että kenen kannattaa olla yhteydessä.
Ja nyt ollaan pantu. Kaksi päivää on mennyt, kun supia ei loukkuu. Se on pari päivää, pari vuorokautta, paksu suola, sitten laitetaan uusi suola. Ja sitä suolaa pidetään siinä nyt sitten kuinka kauan?
No sen kannattaa antaa olla semmoinen viikko pari suolaantua kunnolla, niin se nahka kuivaa. Ainakin siinä tapauksessa, että jos se lähettää minulle. Että jos on tästä lähialueelta, niin voi ilman muuta käydä tuomassa sen nahan vaikka niin kuin saman tien. Mutta että jos se laittaa postin matkahuollon kautta, niin se suola kun kuivattaa sen nahan, niin se on turvallisempi lähettää, että se säilyy paremmin, jos se lähetys viivästyy, että se joutuu olemaan siellä jossain postin hyllyssä vaikka päivän tai kaksi. Ja sitten sieltä ei myöskään niin kuin valu niin herkästi mitään ja se ei muhi siellä omissa liemissään. Että
mä palaan taas siihen. Nyt ollaan niin kuin plus kaksi viikkoa siitä, plus kaksi päivää sanotaan näin, kun supi on saatu loukkuun ja nyljetty. Eli siinä on nyt ollut pari viikkoa se toinen suolasetti. Niin mitä toimenpiteet mun pitää tehdä sitten ja miten mä lähetän se sitten nahkurille, että se tekee siitä sitten jonkun turkiksen tai kaulapuuhkan tai mitä nyt sit voi tehdäkään? Miten se?
No siihen kannattaa sitten lähetyksessä niin vaihtaa vielä kertaalleen suola, jos yhtään näyttää siltä, että se on niin kuin märkää tai veristä se suola. Elikkä huostasuolaa pintaan. Ja sitten pakataan tiiviisti silleen, että sieltä ei niin kuin varmasti pääse valumaan yhtään mitään, vaikka jos niin kuin siitä vielä jotain
esteitä irtoaa. Kierritetäänkö se mytyks vai taitetaanko se vai?
No lihapuolet vastakkain kannattaa sillä lailla taitella tiiviiseen pakettiin ja matkahuollon kautta sitten toimittaa minulle. Ja siitä kannattaa aina olla yhteydessä ennen kuin lähettää. Niin sit
minun... Sut saa tarkempaa ohjetta.
Niin, saa tarkempaa ohjetta ja sitä, että minun niin kuin varmasti se ajankohta on sellainen, että minun heti vastaanottamassa sitä, ettei se ole siellä missään niin kuin niin, matkahuollon hyllyssä sitten 3 päivää sen jälkeen. Että haen sen sitten heti ja otan sitten jatkokäsittelyyn.
Palataan tähän sun osaan. Mitäs kaikkea sä oot nahkoista tehnyt? Niin kuin sanoit, niin eri tyypit tekee erilaisia.
Kaikista eniten varmasti tulee tehtyä hattuja ja rukkasia. Ja liivejä jonkun verran. Yksi asepussikin on tässä työn alla. Että just näitä päihneitä ja käsineitä nyt tulee kaikista eniten, mutta että ihan tilaamalla saa. Suunnitellaan niin tilaustyöt sitten asiakkaan mielen mukaan, että mitä kukakin keksii tarvia.
Minkälaiset ihmiset tähän maailman aikaa luonnonturkiksista tai nahkosta teettää itselleen vaatteita, hanskoja, hattuja,
no, liivejä? Ihan ylivoimaisesti suurin osa on sellaisia, ketkä haluaa teettää niin kuin omasta saalista.
Eli metästä ei.
Joo, ja sitten on kyllä lisäksi sitten tämmöisiä, niin kuin, joilla ei välttämättä ole metsästykseen mitään kosketusta, mutta että haluaa sen mahdollisimman niin kuin ekologisen turkiksen.
Ei kromattua matskua, vaan...
Ei, ja sitten just, että joskus kysytään ihan niin kuin roadkillejäkin, eli auton alle jääneitä nahkoja. Niitäkin satunnaisesti kyllä korjaan talteen, että jos näkyy tien varressa ihan tuore tapaus, niin nappaan sen siitä kyytiin. Että sellaisiakin joskus kysytään ihan erikseen, eli että sitä ei ole niin kuin vartan vasten lopetettu sitä eläintä, vaan että se on vaan niin kuin korjattu siitä talteen. Ja sitten just näitä niin kuin riistanhoidollisen metsästyksen tuloksena näitä pienpetojen nahkoja, niin kysytään sellaisia, mitkä ei ole sen niin kuin nahan takia kasvatettu ja lopetettu, vaan että se eläin on niin kuin tapettu joka tapauksessa. Joo. Ja halutaan niin kuin hyödyntää siitä mahdollisimman tarkkaan.
Nyt me ei puhuta varmaan mistään turkistarhatuotteista, ei. Vaan nimenomaan ihan
ei, vaan just nimenomaan niin kuin muuta kuin tarhattua turkista. Et joko niitä semmoisia tuotantoeläimiä, no... Kaninnahka ja esimerkiksi on sellaisia, että mitä kasvatetaan ihan lihakaneja ruuaksi. Joo. Ja sitten se nahka tulee siinä vähän niin kuin sivutuotteena, että nekin saataisiin käyttöön. Ja sitten nämä riistaturkisnahat.
Nykyään kun me käytetään kaiken näköisiä kevyitä fleece-vaatteita ja muita, jotka on täynnä mikromuovikuituja, niin miten sä kehuisit nahkaa tehtyä vaatetta? Mitkä sen... Se juttu on, mutta kun onhan ne esteettisiä, jännän näköisiä, karvaisia juttuja.
On, ja se on erittäin lämmin. Just turkisnahat, niin jos sulla on tällainen turkishattu, missä on niin kuin ihan oikea karva, niin kyllä se on käytössä ihan täysin erilainen kuin jos siinä olisi just semmoinen mikromuovia pölisevä tekoturkis.
Sulla on nyt käsissä se... joku tuommoinen karvahattu, jossa on eri väristä karvaa. Mistä sitä on tehty?
Tässä on päällinen on hylkeen nahkaa ja sitten reunus on näätäturkista. Ja sitten hylje ja majava on sellaisia minun lemppareita näihin tällaisiin ihan käyttökamppeisiin, että ne on erittäin kestäviä turkisnahkoja. Että just kun ne on vesieläimiä, niin ne ei säikähän minkäännäköisiä sääolosuhteita.
On aika nätti hattu. Joku on sulta tällaisen tilannut.
Joo, se on itse asiassa ihan oma. Että...
sä pidät tämän itse? Okei. No mutta jos mä tilaisin sulta tällaisen, niin pitäisikö mulla olla toimittaa itse sulle ne nahkat vai onko sulla niin kuin...
Hylkeennahka on sellainen, että siinä on tämmöinen hankala EU-rajoite, eli mitään hyletuotteita ei saa kotimaisesta hylkeestä tehdä kaupalliseen käyttöön. Eli metsästäjät voi toimittaa mulle niitä nahkoja omia ja minä voin niin kuin myydä työsuorituksia, eli minä voin muokata niitä nahkoja ja ommella niistä tuotteita, mutta en saa hylkeennahkaa myydä eteenpäin.
Kotimaista hylkeennahkaa. Eli jos teet hylkeennahkasta vaikka hatun, niin sinun pitää niin kuin tehdä se, mutta palauttaa sille metästäjälle.
Joo, eli minä saan
myydä. Mulle sinä et saisi sitten.
En. Minä saan myydä pelkän työsuorituksen, mutta en sitä kotimaista nahkaa. Että siinä on sellainen, se tarkka sääntö menee niin, että alkuperäiskansojen kulttuuria tukevasta pyynnistä peräisin olevaa hylkeennahkaa saa EU:n alueella käyttää kaupallisesti. Eli käytännössä se tarkoittaa Kanadaa ja Grönlannin inuitteja. Eli jos täällä myydään hylätuotteita, niin ne täytyy tuoda Grönlannista tai Kanadasta, mutta kotimaista ei saa käyttää.
No hei, onko tässä mitään järkeä?
Ei. Tässä ei ole yhtään mitään järkeä. Että toi
aivan järjettä.
Hyljekantahan kasvaa kaiken aikaa ja se aiheuttaa kalastukselle sen verran vahinkoa, että nythän siitäkin on kova pöhinä päällä, että hylkeitä pitäisi metsästää enemmän, mutta eihän niitä määränsä enempää kukaan niin kuin omaan käyttöön tarvi, että ne pitäisi kyllä saada hyödynnettyä järkevämmin.
Järkyttävää. Miten me saataisiin tämä homma muutettua niin, että
sitä tässä on odoteltu, että Suomi on käsittääkseni yrittänyt siihen saada jotain poikkeusta, mutta että ei ole ainakaan vielä kuulunut mitään
helpotuksia. Tämä lähtee sieltä Euroopan unionin komissiosta liikkeelle tämäkin.
Se on tätä EU:n tasapäistämistä, että kun Keski-Euroopassa ei ole hylkeitä, niin kielletään niiden käyttö täälläkin.
Jos mä mietin sinua nahkurina, nahka-alan yrittäjä, niin onko se nyt niin, että majava ja hylje, niiden nahka on se sun juttu?
No,
kuulostaa aika huonot bisnekset, kun sit toista ei saa myö eteen.
Joo, sanotaan, että hylkeistä on vähän niin kuin tullut se minun juttu silleen, että se on semmoinen, siinä on vähän omat juttunsa siinä sen käsittelyssä, että kaikki parkkaajat ei ota hylettä vastaan.
Eli se vaatii jotain erityisosaamista.
Joo, ja sitten se on semmoinen hurjan rasvainen kaveri, että se on vähän sitten tiloistakin varmasti monella kiinni, ettei vaan niin kuin voi sotkea niitä. Itse sanoin, että mikään ei ole ikuista paitsi hylkeen rasvaa, että jos sitä niin kuin sotkeentuu johonkin, niin se ei lähde siitä ikinä pois. Et sen takia miekään en ota noita hylkeennahkoja vastaan kuin siitä jahtikauden alusta huhtikuusta elokuulle. Eli pystyy tekemään sitten ulkotöinä ne kaikista rasvasimmat hommat.
Okei, eli
ja se on myös niin kuin tarkka käsitellä silleen, että se väri säilyy hyvänä, että se kellastuu hurjan herkästi.
Joo. No mutta miksi sä oot viehättynyt hylkeen nahkaan?
No tietysti niitäkin käy itsekin jahtaamassa. Niin sitten se kiinnostaa niin kuin tehdä sekin loppuun asti. Ja sitten tietysti kun siihen on ihan niin kuin alusta saakka niin kuin sen nahan hankintaan ja käsittelyyn niin kuin perehtynyt, että mitä sille pitää tehdä ihan siitä niin kuin ampumisesta lähtien, niin siitä on nyt vaan tullut sellainen pääjuttu. Mutta siihen edelliseen kysymykseen, kun kysyit, että mitä pitää olla, jos haluaa teettää mulla hatun, niin siis näitä muita turkiksia sitten näätää, kettua, supikoiraa, niin multa löytyy melkein aina varastosta, että ei tarvitse olla niitä pelkästään omia nahkoja.
Joo.
Että saa kyllä karvahatun ihan tilaamalla ilman omaa materiaaliakin.
Mutta mulla nyt soi kongit päässä sillä, että ymmärsit mä oikein, että sä oot metästänyt itse hyljettä.
Joo. Joo, että nämä omat kamppeet on niin kuin omista nahkoista.
Te käyt tuossa itäisellä Suomen lahdella paukuttelemassa kevätjäällä hylkeitä, niinkö?
Jäitä on valitettavan harvoin, mutta että kyllä se sitten onnistuu ihan sulaveden aikaankin.
Teikäläinen ampuu hylkeitä. Sehän on ehkä vaativin metästysmuoto, mitä Suomessa on hylkeen ammu.
No sanotaan, että se on täysin erilaista kuin nämä maaeläinten jahdit.
Mä en nyt päästä tästä yli. Eli onko se niin, että sä lähdet sitten aikaisin keväällä jollain pienellä putputtimella jollain perämoottorilla tuonne avovesille ja etit niitä hylkeitä ja
joo, miehen kanssa käydään yhdessä.
Montas hyljettä sä oot täräyttänyt?
Onkohan niitä nyt 8?
Voi Jeesus sentään. Me on nyt ihan pöllämystynyt. Miten mä pääsen tästä nyt eteenpäin? jos ajatellaan nyt tällaista niinku spesialiteettia, niinku hylkien nahka, niin onko se sitten tuossa karvahatussa tai muussa, niin onko se siinä sitten hyvä matsku, jos sen siihen saa sitten hyvin käsiteltynä? Joo. Onko sillä niinku jotain etuja verrattuna vaikka supikoilla?
No siis, jos ajatellaan, että olisi tällainen niinku ihan täyttä supikoiraa tai tällaista niin kuin pidempää turkista, niin se olisi hurjan kuuma se hattu. Että hylkeistä saa sellaisia, se on toki lämmin ja pitää tietenkin tuulen ja sitten niin kuin sanoin, niin tämä karva kestää sääolosuhteita, mutta että niistä saa sellaisia käyttökamppeita, että mikä päässä sitten jaksaa tehdäkin jotain. Että sitten jos tästä vielä jättää nämä niin kuin pitemmät turkikset pois, että tekee, hetkinen, olikohan mulla malli, tossa tommonen, että se on ihan niin kuin pelkkää hylkeen nahkaa, niin se on sitten, jos painelee tuolla kiertää jotain rusakoita ja niin kuin liikkuu aktiivisesti, niin eihän siinä jaksa supihattua pitää, että se on liian kuuma. Niin tämä on sitten semmoinen niin kuin kevyempi versio.
Joo, mä jossain jaksossa jututin talvilinnusta ja latvalinnusta ja muistan nyt yhtäkkiä, että oli puhetta sillä, että se valitteli sitä, että ei löydy sellaista hattua, joka ei hikoa. Että ongelma on se, että kaikki pipot tai hatut, niistä tulee niin kuin liian nopeasti kuuma. Niin onko mun nyt edessä sellainen tuote, jonka mä voisin lähteä latvalinnustaan niin, että kun mä hiihdän 20 kilsaa siellä, niin ei vedä otta hikeä tai tukka tuu märäksi.
Joo, no minulla on tietysti, ihmisillä on yksilöllisiä eroja, että kuka hikoaa mitenkin herkästi, mutta että mulla on nyt tässä käsissä kaksi tällaista hattua, toinen on ihan pelkkää hylettä, niin tämä on, kun mennään lumikenkillä tai suksilla, kierretään jotain rusakkoa tai hiihellään tuolla metässä, niin tämmöinen siihen, missä ei ole mitään niin kuin pitkää karvaa, ja sitten toinen on tällainen, missä on hylettä päällinen, mutta sitten on näätä turkista korvallisilla ja niskassa, niin se on sitten semmoinen passi ja pilkkihattu.
Joo, mutta nyt sulla on molemmissa käsissä hatut, jotta se voi myydä kelleen, niin onko mitään korvaavaa tuotetta, jota voi?
Joo, siis poronnahasta teen näitä päällisiä myös. Eli tässä nyt on, näytän sellaista supikoirahattua ja siinä on kasviparkittua poronnahkaa tämä päällinen.
Ai tämä on supi?
Joo.
Se on jännä, kun se on niin ruma otus ja pitää niin pahaa ääntä, niin siinä on kuitenkin nätti karva.
Joo, ja sitten tuossa on näätä, että näätä on vähän tuommoinen lyhyempi karva, niin se on vähän sen kevyempi turkis.
Onhan tämä nätti. Hei, mä muuten sen verran vielä sillä lailla, jos haluaa teettää tämä vaatetta nahkurilla, niin miten se leikataan se vuota sillä lailla, tarviiko siinä sitten kaikki tassut ja kirssut ja muut vai raaka leikkaus vaan?
Jos haluaa teettää hatun, niin se on turhaa työtä silloin ottaa siihen naamaa ja tassuja mukaan. Että ne on niin kuin kaikista hitaimmat ja työläimmät nylkeä ja ne on myös niin kuin työläimmät työstää siinä muokkausvaiheessa. Että siinä niin kuin säästää omaa aikaa ja rahaa, että jos ei niitä laita, ota ensinkään mukaan. Että ottaa sen pelkän niin kuin selkänahan, niin siitä sen hatun saa. Jos ei sitten ole itsellä mitään käyttöä niille niin kuin naama- ja tassunahoille, mutta että
oletko nähnyt sellaisia hattuja, jossa on vähän niin kuin naama tuossa päässä? Ihan kuin jollain popparibändillä olisi ollut sellainen hassu.
Olen jo jossain nähnyt, että en ole itse sellaisia tehnyt, mutta että joo.
Joo, ne on siis
varmaan ketun
härskin näköisiä ja sitten sä nahkurina oot sitä mieltä, että se on myös sellainen riski, että se on niin vaikea käsitellä se naama tai
Ei sinänsä, mutta että siis se tulee edullisemmaksi nahan muokkaus ilman sitä naamaa ja tassuja. Että jos siitä haluaa sen pelkän karvahatun, tuommoisen niin kuin perinteisen karvahatun, missä se naamanahka ei tule käyttöön, niin sitä on niin kuin turha sit ottaa siihen mukaan.
Joo.
Ja siinä säästää myös sitä omaa aikaa, että se, että sen saa niin kuin ehjänä siististi nylättyä, niin se on aika paljon hitaampaa nypertämistä kuin se muun nahan hylkeminen.
Ja jos mä toimitan sulle sitten vaikka näädän ja supikoiran tai ketun nahat sillä, että teepä tästä mulle hattu, niin mitä se maksaa?
No se on semmoisen vähän mallista riippuen, niin parin saan kahden puolen saan välillä.
Niin puhutaan premium-tuotteesta, ei mistään pulkkimatskusta. Joo. No mitäs muuta kuin hattuja? Mites rukkaset? Mä näen näen tuossa hylkeen nahasta tehdyt valtavat rukkasetkin.
Joo.
Niin onko nämä jotain sellaista, miksi kannattaisi metästää hylje ja tehdä siitä itselleen hanskat tai rukkaset?
No näissä on se sama, että se on lämmin materiaali ja sitten se on sään kestävä toi turkis. Ja tietysti se on niinku tosi niinku näyttävä materiaali, että onhan siinä tosi hieno toi karva.
On, on.
Mutta että se on niinku käytössä tosi hyvä ja se on kestävää, että se ei kulu helposti.
Tämä on niinku graafinen. Tässä ei ole, kun mä katson tätä hanskaa nyt tässä, niin, tai rukkasta, niin tässä on niinku harmaata ja mustaa siltä väliltä. Tässä ei ole niinku oikeastaan ruskeeta.
Noissa on noissa harmaa hylkeissä, niin niissä on hurjasti värieroja, että niitä on tommosia hyvinkin tummia ja sitten on hyvinkin vaaleita. Että mulla on tässä kaksi tämmöistä nuoren hylkeen nahkaa, niin mitkä on ihan täysin eri värisiä.
Mitäs nämä tässä?
Ne on ne räpyläreijät, eli ne siinä muokkausta ennen niin ompelen ne umpeen, koska tämä on hurjan venyvää tämä hylkeen nahka. Eli se vetää voimakkaasti kasaan, kun sen nylkee ja sitten se venyy taas, kun sen pingottaa, niin nämä räpyläreijät muuten niin kuin venähtää sellaisiksi isoiksi.
Nyt palaan taas siihen, että haluaisin teitä tämä omista nahoista joku kuteen, niin jos siellä on jotain puukonreikiä tai jotain, niin onko sitten niinku auttamatta förpiä, ettei siitä kannata mitään teettää?
Ei ole, että niitä saa aika nätisti. Olikohan näissä kummassakaan? Täällä on jotain pikkureikiä tässä toisessa nahassa, niin näet,
Joo.
Ne kun tiiviisti tikkaa siinä ennen sitä muokkausta, niin ne aika hyvin tasoittuu. Ja no hylkeen nahassa ne ompeleen kohdat, niin kuin siinä on tällainen lyhyt sileäkarva, niin ne näkyy jonkun verran toiselle puolellekin. Mutta että jos on vaikka majava tai joku kettusupikoira, niin siinä on se karva on niin pitkä, että kun siihen tekee tuollaisen niin kuin siistin ompeleen, niin se häviää sinne karvan sekaan sitten sinne siellä oikealla puolella.
Mikäs toi seuraava karva tuossa?
Siinä on mäyrää.
Mihin mäyrä soveltuu?
No minä olen tehnyt siitä lähinnä laukkuja. Että siinä on tämmöinen pitkä, karkea karva, niin se on vähän tolleen niin kuin hattuun ihoa poskea vasten, niin se ehkä siinä niin kuin miellyttäviäkin materiaaleja on.
Että tarkoitatko, että se on jotenkin kovaa vai?
Joo, se on tämmöistä niin kuin karkeampaa. Ja sitten se niin kuin tämä karva niin tälleen laskeutuu, taipuu vähän eri lailla, että on hurjan jäykkää. Niin siinä joku kettusupikoira näätä, niin ehkä on niin kuin kauniimman näköinen ja just käytössä miellyttävämpi siinä hatussa. Ja sitten mäyrässä on aika tällainen niin kuin sitkeä ja mäkkä tämä nahka, että se on just sellaista jotain laukkureppunahkana aika hyvä.
Joo. Mä muuten paan tässä nyt merkille, että sä esittelet mulle koko ajan tämmöisiä nahkoja, joissa on karva. Teet sä mitään sellaisia tuotteita, että sä otat sen karvan pois?
No joo.
Tai jossain hatussahan oli siis semmoinen.
Joo, noissa on kasviparkittua poroa ja sitten siinä sinun selän takana se laukku, niin siinä on kasviparkittua hyljettä.
On muuten nättiä ruskeata.
Joo, se on pajunkuorella parkittu. Että me sellaistakin teen jonkun verran ja sitten näitä jotain käsityömarkkinoita, kun tulee kierrettyä, niin sellaisiin myyntituotteisiin. Mutta että jos on niin kuin isompia nahkoja tai enemmän, että asiakas haluaa sellaisen kasviparkitun nahan, niin sitten meillä on tässä yhdistyksessä on sitten taas sellaisia tekijöitä, jotka on enemmän erikoistunut niihin, että neuvon sitten yleensä eteenpäin, että vähemmän teen sitä sellaista ihan nappaa karvatonta kasviparkinahaa.
Tässä on nyt sellainen vaara, että kun me tehdään tässä podcastia, niin sun puhelin alkaa soida ja kaikki kysyy sitten jotain muita spessuihmisiä, niin löytyykö se yhdistys sieltä ATK:sta, ATK-maailmasta eli internetistä?
Suomen perinnön nahkurit ry nimellä löytyy.
Ja sieltä löytyy joku yhteystieto, jonka takaa löytyy miellyttävästi ei ärsyytynyt ihminen, joka sitten neuvoo eteenpäin.
Joo, siellä on yhdistyksen yhteystiedot ja sitten meillä on sellainen sähköpostirinki, että jos tulee joku, kysellään jotain, tulee työtarjous, niin sitten sieltä lähtee jäsenistölle kysely, että kuka tekisi tällaista. Mm. Että sieltä kyllä niin kuin tavoittaa sen koko jäsenistön sitten sieltä yhdistyksen kautta.
Nyt kun me ollaan tässä huoneessa, niin täällä on valtavasti näitä nahkoja. Ja sitten on tuommoinen tehokkaan näköinen ompelukone. jossa söpösti roikkuu tuommoinen neulatyyny. Ihan sellainen suurpiirteisesti. Mitä kaikkea sä tarvitset? Tämän prosessin voi niin kuin viedä läpi.
No, siinä on otin esille jonkun verran noita nahkurin työkaluja. Eli tässä on tällaisia erilaisia kaapimia, millä sitä nahkaa niin puhdistetaan ja pehmitetään. Ja
eli tässä on tämmöinen vähän niin kuin juustohöylän tapainen, vähän pyöristetty tuo kärki, mutta samaa leveys ja kokoluokkaa. Mutta sitten on tämmöinen myös niin kuin peukalon pääkokoinen.
Joo.
Mitäs tällä tehdään?
No
siis
sillä putsataan esimerkiksi just ne ketun tassut ja naama tai näädän nahka.
Niin, päästään vähän pienempään kokoon.
Joo.
Joo. Mikäs täällä on tämmöinen, millä vaihdetaan renkaita?
Se on sellainen niin sanottu C-kaavin, eli nämä päät on terävät ja kun nahka on pingotettu kehikkoon, niin sillä kaavitaan sitä siinä vaiheessa.
Onko tämä tehty jostain otettu auton takapaksista tai joku
siis
sellainen?
Sehän vanha näissä työkaluissa on, että näitä ei saa kaupan hyllyltä, eli nämä on ihan niin kuin seppien tekemiä.
Tekemällä tehty, joo.
Ja meillä just tässä yhdistyksessäkin on yksi seppä, joka tekee nahkurin työkaluja, että häneltä löytyy hyllystä ja sitten ihan tilauksesta saa niin kuin omaan käteen sopivia. Että
entä niin kemikaalit?
Joo,
suola siis mainittiin, merisuolaa.
Joo, suolaa tarvitaan siihen nahan säilömiseen. Ja sitten kasviparkkinahka, niin, ja noita turkiksiakin teen jonkun verran kasviparkilla, niin siihen tarvitaan puunkuorta. Lähes nämä kaikki kotimaiset puulajit käy, mutta sen pitää olla sellainen, missä on tanniinia eli parkkihappoa. Ja niitä on eri pitoisuuksia eri puissa. Eli no, paju on sellainen perinteinen hyvä materiaali. Siinä on paljon tanniinia ja kuusi, leppä.
Aha, siis havupuukin käy.
Joo, kyllä. Ja koivu ja haapakin käy, niissä on aika matala se tanniinipitoisuus. Että jos se on niin kuin matala tanniinista sellaista miedompaa parkkiainetta, niin se vaan niin kuin pidentää sit sitä parkkiintumisaikaa. Mutta että eri puulajista tulee eri värisiä nahkoja.
Kun sä mainitsit tuon tanniinin, niin mulla tulee mieleen joku 10 vuoden takainen viinikerho tapaaminen, jossa puhuttiin tanniinin mausta tai jotain. Mikä se semmoinen aine oikein on?
Eli se on se parkkihappo. Se on se, mikä niin kun parkitsee sen nahan. Se nahka laitetaan sinne liemeen uimaan ja se hiljakseen imeytyy läpi siitä.
Ja sen tarkoitus on tehdä sille nahkalle mitä?
Eli se parkitsee sen nahan.
No mitä se tarkoittaa sen parkitseminen?
Eli se nahka muuttuu sellaiseksi kestäväksi. Eli kun sulla on raaka nahka, niin sehän mätänee. Jos se kuivuu, siitä tulee ihan kivikova.
No niin, tämä kuulostaa tutulta.
Niin siinä sen niin kuin parkinnan idea on saada siitä nahasta sellainen kestävä ja käytettävä. Eli se ei pilaannu, se kestää jonkun verran lämmönvaihtelua, se on pehmeä, sitä pystyy ompelemaan ja työstämään.
Onko tämä jotenkin niin, että kun se otus kaadetaan, niin siinä nahkassa on sen omia rasvoja, sen elukan rasvoja ja idis on se, että ne rasvat pitää saada pois ja tilalle pitää saada sitten.
Joo,
tätä.
Ja siinä nahassa itsessään hän on ihan siinä nahassa rasvaa. Että se semmoinen näkyvä rasva siitä pitää saada pois, että mikä on siinä niin kuin nahan pinnassa. Että se pitää saada puhtaaksi se nahka. Mutta että ihan sitä, niin kuin, sit sitä nahan omaa rasvaakin voi käyttää hyväksi siinä parkinnassa. Että esimerkiksi hylkeen ja karhun ja mäyrän nahassa, niin siinä on sellaista rasvaa, joka jo itsessään niin kuin parkitsee. Eli kun sitä nahkaa muokataan, niin se nahan oma rasva niin kuin edesauttaa sitä sen muokkaantumista.
Tämä oli yllätys mulle, että myös tämmöiset havupuut, niitä voidaan käyttää sen tanniinin fiksaamiseen.
Joo, toi mänty ei ole hyvä. Et siinä on paljon pihkaa ja sokeria ja hurjan matala tanniinipitoisuus, että se alkaa helposti käymään ja mätänemään se liemi. Joo. Mutta kuusi on kyllä erittäin hyvä.
Nyt puhutaan kuusen kuoresta vai ihan siitä puusta?
Se ihan niin kuin pintakerros, niin siitä ei tule kuin väriä, mutta että se on se pitää ottaa niin kuin puuta myöten se kuori.
Joo.
Niin se on siellä puun ja kuoren välissä virtaa se tanniini, mikä niin kuin saa aikaan sen parkkiintumisen.
No entäs nyt mä vedän ässän hihasta. Mä kävin tuossa joku vuosi sitten New Yorkissa Intianin museossa ja hankin sieltä sellaisen käsityöläiskirjan, jossa kirja on englannin kielellä kirjoitettu. En ole ihan varma, että puhutaanko parkitsemisesta vai mikä on idis, mutta siinä kirjassa on ihan selvät ohjeet, miten hierotaan eläimen aivoja siihen nahkaan. Joo. Kuulostaako tämä tutulta?
Joo, kyllä me käytän sitä aika paljon.
Ja onko se ihan sitä tanniinia, mitä
ei,
siitä tulee?
Ei, aivorasvassa on lesitiiniä. Eli sitten taas rasvaparkinta, niin se on kokonaan erilainen prosessi. Eli siinä niin kuin rasvahapoilla parkitaan se nahka. Et siinä käy just se kananmunan keltuaine, mistä oli aikaisemmin puhetta, tai sitten esimerkiksi aivorasva.
Mitä aivoja sä oot sitten käyttänyt? Eläimen?
Hirven.
Hirven, joo. Sillä on varmaan aika isot aivot.
Joo. Kyllä sillä, siis jos aivoparkinnasta puhutaan, niin nyrkkisääntö on se, että eläimen omat aivot riittää sen nahan parkintaan. Eli jos on niin kuin iso hirvisonni, niin sen talian pystyisi parkkaamaan sillä sen omilla aivoilla.
Pitääkö sinun katsoa jotain manuaalia koko ajan, kun teet näitä juttuja?
Ei, kyllä siihen niin kuin aika äkkiä tulee semmoinen rutiini, että ihan ensi alkuun niin kannattaa ne perusteet ehkä käydä jollain kurssilla, että niitä on niin kuin hankala pelkkään esimerkiksi kirjatiedon perusteella ruveta tekemään, että siinä on niin paljon eri vaiheita, mitkä pitää tehdä just oikeaan aikaan. Ja sitten tietysti kun on elävä materiaali, niin aina tulee yllätyksiä. Että siinä voi siinä nahassa olla joku juttu, että se käyttäytyykin eri lailla kuin kirjassa sanotaan.
Joo. Niin
se on ehkä niin kuin ensi alkuun, pääsee helpommin alkuun, jos käy niin kuin jonkun kurssin. Ja sitten aika äkkiä siihen, kun enemmän tekee, niin siihen alkaa kehittyä sit omia työtapoja. Ja kannattaa olla toisten tekijöiden kanssa paljon yhteyksissä, niin jokaisella kun on niitä sitten vähän omia juttuja, niin aina oppii toisilta ja sitten se oma homma tekeminenkin kehittyy.
No, onko tällaisia kursseja? En mä ole nähnyt missään.
No just meidän yhdistyksen kautta kannattaa sitäkin kysellä, että meidän itse en pidä kursseja, mutta meillä on jäseninä useampia, jotka pitää kursseja. Ihan kansalaisopistojen kautta ja sitten tekevät myös yrittäjinä. Että ihan
no, tässähän on Kotkan opistolle ihan iskun paikka silloin. Täältä löytyy kyliltä osaava tekijäkin.
Joo, että minä tosiaan en niin kuin itse pidä kursseja, mutta että näitä meidän jäseniä, jotka näitä kursseja järjestää, niin he kiertävät kyllä ihan ympäri Suomen.
Kyllä tämä olisi minusta iskun paikka. Ihan sen takia, että meillä on täällä hyvä riistakanta täällä Kaakkois-Suomessa. Meillä on nämä spesiaalit eläimet, niin kuin se villisika, joka tulee tuon rajan yli ja sitten tuo hylje. Mitäs muuten villisika? Oletko senkaan touhunut?
Olemme jo joitain nahkoja tehnyt, että villisioissakin on se sama kuin hirvessä, että ihan sellaista mitään 200 kilon karjua en voi ottaa vastaan just sen takia, että me en pysty yksin sitä nahkaa käsittelemään, mutta tommosia pienempiä, että emakoita ja karjupoikia ja possuja, niin on tehnyt kyllä sellaisiksi seinä- ja lattiatalioiksi lähinnä.
Eli siis paitsi teet vaatteita, niin myös sitten ihan tämmöisiä taljoja. Mitä jos joku saa karhun, niin sieltä suostuu ottaa liian painava?
Olen karhuja tehnyt muutamia. Että se karhuhan on ohutnahkainen. Et noissa hirvissä ja villikarjuissa niin se nahka on niin kuin tosi paksua, että se on ihan niin kuin, se on nahkana raskas, mutta että karhu on niin kuin yllättävänkin ohutnahkainen. Että sen kyllä pystyy käsittelemään.
Tästä vanha suomalaisten suosikki orava, ootko sä niitä duunannut?
Olen joo muutamia.
Mitä niistä voi muuten tehdä? Niistä ei saa itse sormikkaita.
No siis itse asiassa en ole valmiiksi asti vielä tehnyt, että minulla on yksi asiakas, joka on keräillyt oravan nahkoja ja se niin kuin rukkasia niistä haaveilee, mutta että ne ei tule ihan yhdestä eikä kahdesta oravasta, niitä pitää sitten niin kuin kerätä useampia.
Milloin muuten orava tai yleensä eläimen nahka on niin kuin parhaimmillaan? Milloin se kannattaa kaataa? Orava varmaan talvella.
Joo, siis kaikki turkiseläimet, niin sanotaan joulu-helmikuussa, niin silloin se ainakin on hyvä. Et vähän keliolosuhteista riippuen, niin kyllä marraskuussa tai sitten maaliskuun puolellakin voi vielä olla, mutta että ainakin tässä joulu-helmikuun välillä, niin sitten se on ainakin varmasti talvikarvassa. Ja sitten hirvieläimillä on päinvastoin. Eli peurakauris, jos niistä haluaa vaikka jonkun istuinalusen, niin se pitäisi olla se syyskarva. Eli se kesäkarva on vaihtunut, mutta että se on sitä sellaista niin kuin dyhkästä, että se ei ole vielä ihan täysmittainen talvikarva. Koska se niin kuin hirvieläimen tarvikarva, niin se on tosi hauras. Että se katkeilee helposti ja sitten se myös ihan irtoaa helposti. Että varmasti moni on huomannut, että jos on nylkenyt niin kuin ihan loppukaudesta jotain peuraa tai kaurista, varsinkin vanhaa eläintä, niin siitä pöllyää ihan niin kuin tukkoina sitä karvaa.
Missä kohtaa se karva muuttuu näillä hirvieläimillä? Onko se nyt viimeiset ajat vai menikö
kyllä se jo? Nyt alkaa olemaan jo semmoista täysmittaista talvikarvaa ja sitten, no niissäkin on sitten eläimen iällä on väliä, että vasoissa se kestää vähän paremmin.
Vähän pitempään syksyllä.
Joo, että ja vasoista saattaa saada talvellakin, mutta että semmoiset just vanhat eläimet, niin niissä se yksittäinen karva on tosi paksu ja sitten kun se on ontto, niin se on hauras. Niin se ei niinku semmoisena istuinalusena kestä ja sitten tosissaan niin se irtoaa ihan sitä juurta myöten hurjan herkästi, että se on yllättävän kevyesti kiinni.
Meillä on täällä Suomessa paljon metästäjiä ja sitten on sellaisia, jotka haluaa inhimillistää tämän lajin ihan sellainen Walt Disney-tasolle, niin tekeekö sun pahaa, kun sä käsittelet jonkun vasan nahkaa tai jotain sellaista, jonkun muun eläimen, jonkun lapsen, niin kuin nyt oli hiljattain Ilta-Sanomissa, että hirvi upposi jäihin lapsineen?
Ei sitä ajattele sillä lailla.
Entäs ne hylkeet? Ammut se siellä sitten pelkästään aikuisia vaan?
No hylkeissäkin niin se on vuoden ajan mukaan, että milloin se karva on parhaimmillaan, että tolleen kun kausi alkaa, niin silloin nämä nuoret hylkeet, niin ne on justiin, eli saman vuoden poikaset, niin ne on just vaihtanut sen aikuisen hylkeen karvan, niin ne on parhaimmillaan silloin heti jahtikauden alussa, että silloin niistä saa tällaisia hyviä vaatetusnahkoja. Ja hyle on, se nahka on sellaista, vaikka sen ohentaiskin, niin se on tosi tuommoista niin kuin tiivistä, sitkeetä. Että jos on iso hyle, niin
jäykkää.
Joo. Että jos on iso hyle, niin se on ohennettunakin niin just semmoista jäykkää, että siitä ei saa ihan pehmeetä. Että se on sitten enemmän sellaista laukkunahkaa just johonkin asepusseihin sopivaa. Että kyllä niitä, niin kuin jos vaatetusnahkaa haluaa, niin kannattaa etsiä niitä nuoria hylkeitä. Ja sitten nämä aikuiset hylkeet, niin ne vaihtaa sen karvan tuossa juhannuksen korvilla kesäkuussa. Niin jos haluaa esimerkiksi asepussin, niin silloin kesä-heinäkuun vaihteessa niin semmoinen ison hylkeen nahka on kaikista parhaimmillaan. Että no tuossa näet tuollaisia vanhassa karvassa olevia, siinä on tuollaisia isoja hylkeitä, mitkä on pyydetty heti niin kuin jahtikauden alussa. Niin silloin se karva on vanha, että se on edellisenä juhannuksena vaihtunut. Niin se on tuommoista vähän kulunutta jo ja tietysti se on iso painava eläin, kun se on maannut kalliolla, niin se on kulunut ja pinttynyt. Niin sillä on niin kuin siihen karvan laatuun niin kuin ihan oleellinen vaikutus, että mihin aikaan se on pyydetty. Ja sitten sillä eläimen iällä, varsinkin hylkeessä, niin on tosi paljon väliä, että minkälaiseen käyttöön se tulee. Tai minkälaiseen käyttöön sopii.
Tämä kuulostaa niin monimutkaiselta, että mä huomaan, että mun ajatus alkaa harhailla. Ottaisit se vastaan, jos joku koiranomistaja haluaisi, että teepä tästä koirasta rukkaset?
Olen miettinyt, niin sitä mie en kyllä ehkä ottaisi.
Joo. Mä juttelin tästä Esa Heinäjärven kanssa.
Sanotaan, että ainakaan itse en nylkisi. Joo. Että voisin ehkä muokata sen nahan, mutta en koiraa mie nylkisi. Että kyllä siinä menee raja.
Tämmöinen legendahan elää, että kun on metästä ja tekee sitten siitä koirastaan lopuksi, kun viimeinen käyttöpäivä on takana, niin rukkaset. Mutta se on kyllä aika sellaista harvinaista, että joku kylänmies jossain kaukana täältä on ehkä sellaista tehnyt, mutta ei se taida olla.
On ja siis kyllähän sitä on niin kuin ennen varmasti tehty enemmänkin. Että kyllä me on nähnyt pystykorvasta tehtyjä rukkasia. Ja se on ehkä ollut enemmän sitä aikaa, kun materiaaleista on ollut puutetta, että kaikki on vaan niin kuin pitänyt käyttää.
Minkälaista karvaa se tai nahkaa se oli sitten sen?
Sehän on koiraeläin. Eli siinä tietysti valmista rukkasesta, niin sitä nahkaa silleen pääse, kun se on niin kuin ommeltu valmiiksi tuotteeksi, missä on niin kuin vuori.
Joo.
Niin siihen ei sillä viisin pääse tutustumaan, mutta että voisin kuvitella, että se on aika samantyyppistä käsitellä kukettu.
Tämähän on sellaista punaista nahkaa, siis, tai karvaa Suomen pystykorvalla, että voisihan se olla aika nätti. Mutta en itsekään oikein...
Se...
Epäilen, että aika harva se on sellaista kaveria, joo, kun ei tarvi.
Joo.
Sä menet tonne laatikkomarkettiin, että saat hyvät, kestävät metästysvaatteet, jotka on tehty tietysti tekoaineesta, niin 20.
Joo, että kyllä niitä itse asiassa nykyään niin on sellaisia, ketkä nyt ei välttämättä ole edes metsästäjiä, että tuolla somen ihmeellisessä maailmassa niin kysellään tekijöitä esimerkiksi koiran kallolle, että halutaan muistoksi. Tai,
joo,
tai, sille
no
talia, tai sille taljalle. Ehkä me mieluummin itse pitäydyn näissä riistaeläimissä, mutta että ohjaan sitten eteenpäin toisille tekijöille, jos tulee kyselyjä.
Joo. Hei, käydäs tässä lopussa läpi ihan sellainen karkealla tasolla se, että kun mä kaadan sen metsäkauriin, ammun sen haulikolla omineen, niin onko siitä kevätpukista, onko siitä karvaksi?
Ei.
Jätetään heti se pois.
Joo, ja se on silleen hankala, että kun semmoinen vaihtokarvanen, jos vaikka siitä haluaisi ihan pintanahkaa, että ottaisi karvan pois, niin kun se karvan kasvu on justiin vaiheessa, niin siitä on tosi vaikea saada siististi se karva pois. Että siihen tuppaa jäämään vähän sellaista sänkeä. Että kun se karvan kasvu on justiin vaiheessa, niin se on tosi tiukassa.
Eli se jätetään pois. No, eli mun kannattaisi nyt sitten se täräyttää, tai nyt on jo parasta aikaa, siltäkin mennyt ohi, eikö niin? Me ollaan marraskuun lopulla.
Joo, alkaa olla aika talvista, niin mä luulen, että niissä on se talvikarva on jo aika pitkää.
Joo, eli syys-lokakuussa.
Joo.
Tai lokakuussahan se alkaa.
Joo, ja sellaisia niin kuin koristetaljoja, että jos kaataa sen niin kuin ensimmäisen kaurinsa ja haluaa siitä vaikka seinätaljan, niin sen käsittelee semmoiseksi jäykäksi, eli ei pehmitä sitä nahkaa ollenkaan, niin se ei rasita sitä karvajuurta samalla lailla. Niin semmoisia me on tehnyt talvikarvasestakin. Et siinäkin on riski, että sieltä vähän sen karvoja käsittelyn aikana karisee, mutta että jos sen niin kuin välttämättä, että sillä on joku tunnearvo, että sen haluaa säästää ja sen haluaa seinälle, niin semmoinen niin kuin jäykkä seinätalia siitä voisi onnistua.
No mut hei, mennään, ollaan lokakuussa ja poksautan sen metsäkauriin ja ajattelen, että mä teen tuosta mun kotaa persalusen, niin pystyykö mä tekemään sellaisen itse ilman, että mä teetätän sen? Siis sehän kuvittelee sitä niin kuin funktioa, mikä sillä olisi, eli se on vaan siinä niiden lauteiden päällä. Sehän voi olla koppurat, siis kovakin, niin onnistuuko sellainen niin kuin ihan mökin pihassa tehdä?
No periaatteessa joo. Että siis ihan semmoinen niin kuin koppuranahka, niin kuin sanoit, niin sehän on tämmöinen niin kuin pohjoisen erikoisuus, että siellähän he tekee niitä istumataljoja poroista, mitä ei ole edes parkittu. Että ne vaan niin kuin lyödään seinään kuivumaan, mutta että se vaatii melkein sitten sen pohjoisen ilmaston. Eli siellä on kuivaa ja kylmää, mutta täällä etelässä on, voi olla talvellakin lämmintä ja kosteaa, niin semmoinen nahka, mikä ei ole parkittu, niin se alkaa äkkiä mätänemään. Eli joko se rasvi- tai kasviparkinta sille täytyy tehdä. Mutta että niin kuin tuossa oli puhetta, että yksinkertaisimmillaan siihen rasvaparkkiin riittää se kananmunan keltuainen rypsiöljy ja mäntysuopa. Että ainekset kyllä on, mutta että prosessi on semmoinen monivaiheinen, että siihen kannattaa niin kuin hankkia opetusta ensi alkuun.
No mutta käydään nopeasti ne vaiheet läpi siis. Se suolaus kestää siinä pari viikkoa. Eikö niin?
Joo.
Se voisi sen jälkeen, mitäs sitten tehdään?
Sitten se kaavitaan puhtaaksi, eli just näillä työkaluilla.
Joo.
Ja sen niin kuin rasva, siis se, just ne rasvat ja lihat, niin ne kannattaa siitä tosissaan ottaa pois niin
heti alussa.
Mutta että siinä on semmoinen, sellaiset kalvot siinä nahan pinnassa, niin ne pitää saada pois. Eli silleen, että siitä jää ihan pelkästään se puhas nahka.
Joo. Ja se on tässä kohtaa, tämä nahkahan on vielä kovaa, eikö niin? Pitääkö se jotenkin pehmentää? Vai otetaanko tässä kohtaa ne
kananmunat? Siis tässä vaiheessa se niin kuin nahka on raaka.
Eli
se on ihan semmoinen pehmeä.
Okay.
Se on niin kuin märkä ja, tai semmoinen kostea ja raaka.
Joo.
Ja sitten kun se on kaikki kalvot siitä putsattu, niin se pestää vielä ja laitetaan parkkiin. Karva on tärkeää saada äkkiä kuivaksi, että jos se likoaa märkänä sinne raakana vähänkään kauemmin, sanotaan vuorokauden tai yli, niin se ei alkaa tippumaan äkkiä se karva. Mutta että kun se on pesty ja karva saatu kuivaksi, niin sitten jos nyt puhutaan siitä rasvaparkista, niin hierotaan se rasvaseos siihen lihapuolelle. Sen jälkeen se nahka, niin kun puhutaan ilmauksesta, eli imeytetään se rasva siihen ja niin kun venytellään, muokataan, että se solukko aukeaa, sinne pääsee ilmaa sinne solukkoon, se muuttuu valkoiseksi ja sitten se muuttuu ihan kovaksi se nahka.
Eli tämä on nyt se, että kehystetään, vedetään tiukalle naruilla sinne ja tänne.
Joo, että eläinlajista riippuen, niin se voi tehdä raamissa tai sitten just jotkut ketut ja supikoirat, niin ne voi tehdä ihan niin kuin ilman pingotustakin, että ihan vaan venyttelee käsin.
Joo.
Et silloin, jos se rasvaparkinta on onnistunut, niin se nahka on sen ilmauksen jälkeen, niin se on tasaisen valkoinen ja kova. Ja siinä vaiheessa se sitten saa tekeytyä vähintään pari päivää, mutta voi olla viikkojakin. Että sillä ei ole siinä vaiheessa mikään hätä ja sitten sen jälkeen se pehmitetään. Eli liotetaan uudestaan pehmeäksi ja pestään ja sitten kun se kuivaa, niin sen kuivauksen aikana sitä muokataan kaiken aikaa. Että se ei saa niin kuin kuivaa omia aikojaan. Että jos se kuivaa omia aikojaan, siitä tulee kova, mutta sittenkään peli ei ole menetetty, että se voi kostuttaa uudelleen. Ja niin kauan sitä muokataan, kun se on täysin kuiva, niin sitten se jää pehmeäksi.
Kuulostaa kyllä aika monimutkaiselta.
Joo, mutta että niin kuin huomaat, niin just siihen niin kuin karvajuureen tällaisen pehmeän nahan tekemisessä niin kohdistuu iso rasitus, että just, että jos se sinun kauriin nahka on semmoinen talvikarvainen, niin siitä helposti sitten pölisee karvaa kaiken aikaa sitä tehessä, että sitten jos siitä tehdään sellainen seinätalja, niin se tehdään loppuun asti siinä kehikossa, että sitä ei niin kuin nitkuteta ja möyhennetä. Niin.
Joo, ja silloin se voi olla kovakin.
Joo. Että ne jätetään sitten sellaiseksi jämäkäksi ne seinätaljat, että se on niin kuin melkein sellainen levy, mikä laitetaan seinälle.
Nyt mä ymmärrän, miksi teitä on niin vähän. Kuulostaa, niin kuin, tarvitsetko tässä ihan niin kuin ruutiin käsissä sellainen?
Joo, kyllä siinä näppivoimaa tarvii, että ihan niin kuin lihasvoimallahan ne tehdään.
Joo.
Tietysti se nopeutuu, että niin kuin sen omat työtavat kehittyy ja siihen tulee sellaista niin kuin näppituntumaa ja osaa pitää työkalun oikeassa kulmassa, että mitä enemmän tekee, niin aina siinä niin kuin nopeutuu siinä hommassa.
Mä en nyt ole ihan varma, oliko se kirja kilpailu Pohjoisnavalle tai joku tämmöinen, jonka ihan vastikään luin. Hyvä suomennettu uusi teos ilmestyi nyt alkusyksystä. Ja jotenkin, oliko se siinä vai jossain muualla? Oli sellainen viittaus, että eskimot jotenkin pureskeli nahkoja.
Joo.
Mitä?
Se on sitten yksi sellainen. Siinä on niin kuin sama tekniikka, mistä en ole itse asiassa varma, että onko siihen niin kuin suomenkielistä termiä, mutta että puhutaan raw-reckningista. Eli kun se nahka on kuiva, niin sitä joko niin kuin aletaan pureskelemaan tai sitten jollain niin kuin työkalulla murretaan sitä nahan rakennetta, niin se niin kuin pehmenee siinä. Ja siinäkin on sitten se, että siitä ei tule niin säänkestävää nahkaa sillä lailla, että se vaatii niitä arktisia olosuhteita. Että sitten jos niinku sillä tekniikalla tekee täällä Etelä-Suomen olosuhteissa, niin siihen kannattaa sitten laittaa vielä kasviparkki päälle. Eli keittää puun kuoresta se kasviparkki uuteen ja esimerkiksi harjaamalla tai sitten ihan niinku liottamalla, jos on karvatonta nahkaa, niin laittaa siihen vielä lisäksi. Niin se tannini antaa siihen sellaisen kevyen homesuojan ja parantaa sitä kestävyyttä muutenkin.
Kuulostaa eksoottiselta ja erittäin perinnemeiningeiltä, eli me voidaan täällä Etelä-Suomen sunohtaa tämä pureskelu ainakin.
Joo, ja siis kaikenlaistahan niin kuin voi tehdä, mutta että sit kannattaa miettiä sitä, varsinkin jos työkseen tekee, että mikä on järkevää. Hmm. Että mikä on se niin kuin ajallisesti tehokkain.
Niin mä näen nyt sitä, että.
Ja toisaalta millä tulee paras lopputulos, että sillä ei välttämättä tule niin kuin parasta laatua sillä pureskelulla.
Että jos joku haluaa pureskella vaikka naalin nahkaa, joka en tiedä saako sellaista mistään hankkia, mutta sekin on kuitenkin jo melkoinen levy, niin sitten pitäisi niin kuin periaatteessa niin kuin aina pyörittää suussa sellainen, niin kuin käydä läpi koko
nahka. Joo,
se
käydä läpi koko nahka. Sama kuin just, että jos se tehdään niin kuin kaapimen kanssa. Niin ihan niin kuin sentti sentiltä se pitää niin kuin koko nahka, joka olisi ollut niin kuin murtaa siitä.
Rakaa hommaa, rakaa hommaa. Mites tää sun ompelukone? Tää ei ole varmaan ihan sellainen perussingeri, mikä sulla on tässä.
Sanotaan, että tää oli perussingeri 60-luvulla.
Okay.
Tää on tällainen niin kuin ihan täyttä rautaa tämmönen. Vähän järeämpi kuin nykyiset kotikoneet, niin se jaksaa vetää paksuakin nahkaa.
Eli tuolla sä niin kuin tikkaat sitten saumoja.
Joo.
Kuinka paksuun nahkaan se sitten menee?
Kyllä tällä ihan noita tuollaisia just niin kuin majavan ja ison hylkeen nahat on sellaisia jämäkämpiä, niin kyllä se menee. Ja sitten on niin kuin suutarinkone on vielä erikseen semmoinen ihan polettava singeri.
Muistatko sellaisia, no sä oot niin nuori, sä et muista, mutta mä muistan, oli sellaisia singereitä just, jotka nostettiin sieltä sellaisen puulevyn alta siihen niin kuin pöydäksi.
Joo, olen nähnyt semmoisia. Joo, siis semmoiset on edelleen niin kuin nahanompeluun erittäin hyviä.
Siis semmoinen, semmoinen vanha, ikuinen.
Joo, et siis toki nykyään on, on hyviä teollisuusompelukoneitakin, mutta että tiedän paljon niin kuin nahkatöiden tekijöitä, niin heillä on ihan näitä niin kuin vanhoja suutarinkoneita. Että niistä ei lopu vääntö kesken.
Voi vitsit. Tuli heitetty se kuorma lavalle silloin 70-luvulla. Ei olisi pitänyt. Hei, kohottavaksi lopuksi. Mikä on ollut sun se mieleenpainuvin nahkaprojekti, jonka sä oot tehnyt?
Hankala sanoa mitään yhtä. Et tietysti aina kun tulee jotain uutta, niin ne on mielenkiintoisia. Mutta ehkä ne karhuntaljat on se, että kun niitä nyt tulee kuitenkin harvemmin, että useasti niihin halutaan se täytetty pää ja mienteen noita täyttötöitä tosiaan ollenkaan. Niin karhuntaljat on sen verran harvinaisia, että ne on aina kiinnostavia tehdä.
Mitäs sä luulet, saadaanko me karhuntaljoja tulevaisuudessa, kun meillä käydään nyt Suomessa kovaa politiikkaa tästä? Saanko niitä ampua enää?
No, toivottavasti. Kyllähän siihen niin kuin jonkunlainen ratkaisu pitää löytyä, että se niin kuin karhun ja ihmisen yhteisellä onnistuu.
Hei, Sanna Pekkanen, kiitos.
Kiitos.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.